Kopš Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps jau vairāk nekā 20 gadus ir Jānis Vanaks, tur sievietes kļūt par mācītājām nevar, taču iepriekš, kopš 1975. Gada, sievietes ordinēja. Šobrīd gadiem piekopto praksi ar Lelpa sinodes absolūtu balsu vairākumu apstiprināja. Rīgas doma dekāns Elijs Godiņš norādīja, ka Bībele ļoti skaidri parāda, ka vīrietim un sievietei ir vienāda vērtība, taču atšķirīga identitāte.
Šis sieviešu ordinācijas jautājums ir jautājums par to, par uzdevumiem, kādus Dievs dod katram dzimumam. Pie tam, nu, viņš arī nav tik ļoti vienkārši, jo nav jau tā, ka mēs ordinējam katru vīrietu, kurš piesakās. Tas nozīmē, ka tas ir tikai viens no kritērijiem, bet tas lēmums tātad ir par to, nevis vai sievietes ir vērtīgākas vai mazāk vērtīgas, bet lēmums ir par to, vai saskaņā ar rakstiem tas ir uzdevums, kas sievietei ir jādara vai nav.
Savukārt Rīgas Lutera draudzes virsmācītājs Linards Rozentāls uzskata, ka lēmuma ierakstīšanas atversmē nozīmē diskusiju galu. Viņš nepiekrīt nostājai, ka svētie raksti aizliegtu sievietēm kļūt par mācītājām.
Ir rakstu vietas, kuras ir iespējams interpretēt tā, kuras skatās pamato sieviešu neaudinēšanu, un ir daudzas, ļoti daudz rakstu vietas, un arī es teiktu tā, tas ir varbūt viss tāds pat pašu svēto rakstu tāds gars, evaņģēlija būtība, kas saka, ka mēs arvien vairāk topam par vienu kopienu, kura ir spējīga iekļaut visus un jebkādus cilvēkus, un ja mēs domājam par sievieti un vīrieti, tas ir pilnīgi skaidrs, ka no šīs divas grupas vai ne, viņas pieder pie šīs kopienas.
Tāpat Linards Rozentāls norādīja, ka šis lēmums ietekmēs labu attiecības ar pārējo luterāņu pasauli, kur lielākoties ir nonākuši pie secinājuma, ka sieviešu ordinācija nav pretrunā svētajiem rakstiem.
Es domāju, ka mēs dzīvosim kā līdz šim, un cik es esmu dzirdējis, tad arī neviens cerams netaisās kaut kā pret mums vērsties. Mēs darīsim savu darbu, bet mēs turpināsim pastāvēt uz to skatījumu un uz to redzējumu, kas mums ir arī šajā jautājumā. Un, jo tas ir kaut kas, nu jā, par ko mēs esam ļoti pārliecināti.
Noteikti būs tādi cilvēki, kuriem šis baznīcas lēmums kalpos par iedrošinājumu pievienoties šai baznīcai vai kristīt tajā bērnus. Iepriekš Latvijas radio raidījumam īstenības izteiksme norādīja reliģiju pētniece Agita Misāne. Bet būs arī tādi, kurus šāda nostāja atturēs, turpina Misāne.
Lēmums līdz šim ir ļoti veiksmīgi spējas apvienot ļoti dažādas teoloģiskas noslietas savā vidū, gan mācītāju vidū, gan draudz locekļu vidū. Tajā ir vismaz četri tādi atšķirīgi mazliet domājoši grupējumi. Līdz šim tas viņiem ir izdevies. Ja? Vai notiks kaut kas tāds ekstrēms nākotnē vai paša ekstrēmākā gadījumā, kā cilvēki varētu izcelties, varētu arī varbūt atsevišķi draudzes izcelties un pievienoties kaut kam citam vai pastāvēt neatkarīgi, un to mēs redzēsim. Nu, ir skaidrs, ka mierīgi laika nebūs tuvākos gadus.
Jāpiebilst, ka šorīt pie Rīgas doma noritēja zibakcija, kur dažas sievietes paudu savu noraidošo attieksmi pret Lelu Bieceri aizliegt sievietēm kļūt par mācītājām. Anija Petrova, Latvijas radio.